Stattdessen wird man fahren, das dort zur Seite, der ist Audio Rede, es gibt einen Zusatz, was schon die Zürcher Zauber RP-Mittel der Kommit, der Protokoll und Audio Rede. Ich habe den Täter, den Satz ist der Kontra, und Lerin, die Koordinate, der Kante, und man wird zu den Zeltarien, und den Dreschen, pirmais jautājums par dzīvojamās mājas, skolas ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, izslēgšana no 1. februāra 2024. Gada pilnvarojuma līguma. Otrais. Par dzīvojamās mājas darbniecības ielā 13, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, izslēgšana no 1. februāra 2024. Trešais par ielas nosaukumu piešķiršanu Kuldīgas pilsētā.
Jā, tad nepusmo īpašuma nodaļa turpina strādāt pie nosaukumu piešķiršanu, vai skaitā arī ielu. Pašvaldībā viena īpašumā nereģistrēts Zaļās gabals vienības ielā 4A. Viņam ir ļoti saudarīga konfigurācija un izvērtējot šo zemes gabalu turpmāko izmantošanu, radās ideja to sadalīt un izveidot papildus ielas daļu, kas varētu būt turpinājums jau aizkošajā Vērzīlē. Valodas centram prasījām viedokli par Vērzīles turpinājumu. Ielas nosaukums ir akceptēts, atzinums saņemts pozitīvi, atbilstoši pašvaldību likumam, domē jāpieņem lēmumus par plānotā zemes gabala sadalīšanas daļas ielas nosaukuma piešķiršana Vērzīlē. Ir arī grafiskais materiāls. Vienības ielā paralēli ir arī Vērziela, un tad Vērzielas turpinājums varētu būt arī varbūt ar grafisko uzlikti.
Kurā pusē?
Tas iznācis vienības ielas labā pusē. Pašvaldībā šāds ir septinā formā esošs šķikšu tā zemes gabals.
Tad sēšu kurā vien.
Un dzeltenā daļa būtu no Vērzielas izdalītā daļa, kas būtu nodalāma no vienības ielas 4A.
Jautājums, kāpēc tieši Vērziela?
Tāpēc, ka Vērziela ir turpinās jau vienā posmā ar piesaistītām adresēm, lai nebūtu jaunas unikāls nosaukums, ja es domāju, ka skatoties abu potenciālo zemes gabalu novietojumu, tas varētu būt turpinājums jau aizsūšīja Vērziela. Tad Vērziela turpām vienā sastāvē par divām zemes vienībām.
Bet viņa tā kā dabā vienas taču?
Dabā būtu ar pārāgumu, kas krusto potenciālo tādu ielas trasi, koku ielu.
Bet nu kaut kad nākotnē ir normāli krusto?
Cerams.
Tā tikai. Paldies. Tad pieci, ne ceturtais. Vai pašvaldības nekustamā īpašuma tehnikas jālā 10A, Kuldīgā, Kuldīgas novada, turpmāko rīcību?
Jā, saņemts tagad ir iesniegums no SIA, kurš ierosina pašvaldībā nodot zemes gabala daļa tehnikas jālā 10A publiskā izsola. Ja var uzlikt grafisko materiālu, kur būtu vieglāk skatīt. Kāpēc daļu? Tāpēc, ka uz šī nekustamā īpašuma atrodās pašvaldībai piedalās angārs. Angārs un daļa zeme jau ar jūsu lēmumu un publisko izsoli nodots nomā. Un savukārt daļa uz šī paša tehnikas ielas 10A ir komunikācijas, kas iet uz attīrīšanas iekārtu. Kā rezultātā modeļā ir izvērtēta šī zemes gabala kopējā nākotne. Un varam nodot šos te aptuveni 3770 kvadrātmetrus publiskā izsolē ar nosacījumu, ka nemazgalā jāizstrādā zemes ierīcības projekts. Tātad tas ir faktiski jāsamā trīs daļās. Komunikācijas jāpievieno pie īsās ielas, Langāram jāatstā zemesgalos ar potenciālo piekļumu no īsās ielas atsevišķā zemesgalā atsevišķā īpašumā. Un šo
te ierosināto daļu varētu nākotnē nodot izsolu. Es varu izstāstīt vairāk kārtīgi, tur ir bijuši šie pārstāvi. Jā, nu, visi saprot, kur tas ir. Tas ir te, kur ir šī, nu, tā sarkanās kontūrs, ten atceļbils uz iekšu, tur ir tas sarkanā rekoša. Tad tur kā lielā ēkas ir blakas ielē, tur ir autoservis.
Viņa arī tā.
Viņa arī tā, jā, tā ir. Un tad tas gaišais, sudrabotais, tas ir pašvaldības angārs, kas bija, kur izsola, tur ir konsulēts līgums. Un tad tas zemes gabals sastāvēja, nu, tas starkēnis. Klusot tā zemē, zem tā angāra, tur, nu, un tad šie te servisā īpašnieki vai lietotāji, viņi redz, ka šeit ir pašvaldībai piedrošs zemes gabals, un viņi tur saredz iespēju izveidot tādu kemikāju laukumu, nu, kur izveidot tualetes, dušas un pieslēgt vietas un tā. Un viņiem ir viņu īpašums blakas, līdz ar to viņiem ir viss jau elektrības, kanalizācijas, ūdens, nu, kas nebūtu kaut kur citur. Un tad viņi īpašējās, nu, par to zēļu. Tad atzinājām, jā, ka tur ir arī mūsu komunikācijas, nu, sarkanās kontūrs, ka kreisajā pusē. Tāpēc, teiksim, viņš nav pa visu to laukumu. Tad mēs izzinājām arī dažādas variantas, nu, ka varbūt viņi tur var nomāt, apbūvas tiesības un tā, bet viņi, nu, tā kā sarādz, ka tur būtu jāiekūt 40-60 tūkstoši, un ka nomāt tā zemē, nu, viņi to īsti, kā
negadarīt
nesarādz. Bet, nu, jā, nu, skaidrs, ka mēs varam izsolīt to. Gabal tas nav tikai garantija, bet, nu, arī, nu, piemēram, angāra lietotājs nekā cits. Viņi to riski arī apzinās. Un tad, jā, esam, nu, kopā ar kolēģi manākuši pie šāda tā risinājuma. Viņi arī akceptē, ka tāds varētu būt, jo, nu, vai nav tā, ka domājuši, ka visu to zemes nebūtu, vai kā. Un tad tagad, nu, mums jāpieņem lēmums, lai virzītu uz priekšu.
Kas to summu sākotnēji var nosaka?
Vērtētājs.
Bet tas process nenūs
vēl. Šobrīd jau tā summa vēl nav. Tad, nu, aptuveni mēs tur parēķinājām pēc blakus tā gabala. Nu, vienkārši arī tam potenciālam pircējam un tā, ka viņš jau domā, nu, ka tur, nu, pa 2000 varēs nopirkt. Nu, ja tur blakus bija zemes gabala, kas bija vērtēta, tad, nu, mēs nevaram pateikt, ka tieši tā cena, bet tur apmēram to cenu noteikti. Nē, viņš neesmu. Nu, bija vairāk 10 000 mēlstās. Bet, nu, tur vēl būs tad cits lēmums, tagad
tur ir šis konceptuāli, ka
mēs esam tāds strādāt,
jā.
Jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
nu, kā jūs ir jau labi?
Nu, man ir jāsūt, ja šobrīd būtu sakārtot, un tad, kur visu...
Tukšu zemes gabals, teiksim, tukšu zemes gabals, plus jau mums jau tie kempi ir nav likt.
Nē, tā ir. Piektais par pašvaldības nekustamā īpašuma, divu zemes gabalu gatavošanu, atsaimnošanu. Tā, tā, tā.
zemes gabali, dažkopiņš bedrība kurzemīte, kas bija nodoti nomā sapņdārza ierīkošanai nomēc un mirs. Ir pagājis laiks kopš miršanas datumā par šiem diviem zemes gabaliem. Neviens cits nav interes izrādījis, parasti ar bērnu vai vīrs vai dzīves biedrs. Līdz šī nav viena iesniegumu saņemti, ņemot vērā, ka pašvaldībai šajā teritorijā nav funkcija, ko veikt, rosinām ābumus gatavot uz izsolu. Ir nepieciešams ābu zemes logu uzmērīšana, novērtēšana, tad nākošā gada iepilas un ābūt izsolu.
No tā, ka realitātē tur tie bērni bijuši, kas kaut ko dara, viņi patā nevienām, kad ir jānāk noslēgt līdzums un kaut ko darīt.
Grūti komentēt, bet es domāju, ka no jūlija ir laiks pagājis un...
Un kā jau laiks, vai kaut kā nav tā atsakta, nu? Tā, nu, ja ir bērns, nu, kā škar arī no tā.
Jā, jā, tā, ka tā jau visi dzīvi apiežās kājā un gaisā, tad saprast, kas kur, kad kādu iedēju, un tad, jā, tad vēl ir situāņa.
Jāsaprot to, ka šī līguma termiņa beigām ir nomnieku nav, kas nav mantojams objekts.
Protams, protams, nu tā, es...
Varbūt, ka viņi
ir. Jā,
ir interesantā.
Vēstu, vispār būtu noskaitot līgumā, nomnieku vai nav. Ja tur ir jau nu, tikai dārša, kaut kā dārša māja, kaut tāds arī nav.
Nu, tur ir tāds dārša mājas, kas ir nelikumīgi gods.
Nu, man nekas nav pretīt, ka viņas, nu, iet uz tālāk, uz to, lai nav...
Jā, tas ir kurā gadījumā iet uz izsolu, vai ne?
Tikai es.
Arī mantojot. Nu, ne mantojot, bet, teiksim, ja ir tālāk, tur jādāt, tur nav neki.
Arī jau šis nomas līgums?
Jā, nu...
Tad arī nomnieks drīz ierosināt ar kukas teisu. Jā, arī tā gadījums ir.
Nē, tās, nu, cilvēki, dažādas gudrības un atmos un pakāpes, lai nesanāk tā, ka viņš vēl nav ķirbis novācis un viss ar pārdodu.
Nu tā pārdošana notiks ātrāk pēc nākamā gada ziemu un pēc nākamā gada pavasars.
Jā, nu tā ir tas vairāk, ka jau varbūt ir uzrunāt un uzrunāt un grozi. Tad atstatēmi, mums jau vēl tāds lēmums šeit.
Jā.
Jā, jā.
Tāds un tā.
Jā.
Tad sasnāsim šogad. Par nosākumu aiļu, nekas tam īpšumam, nekad es tam nomošēšu 1.0 un 2.4.0 cik tēmu. Ar numuru jau tagad ir?
Izstāstījuši, jā. Kūdīs no pašvaldībā ir nemērīts zemes gabals ar nosākumu projektā tā ielu. Iespējams, tas ir radies vienkārši ar domu, ka tur tiešām kādreiz kopu projektēs, bet nu tāds faktiski ielas trasā, trasē ir noskatums. Loģiski, ja labs esošie īpašnieki kādreiz kaut ko dalīs un kārtos, tad mēs neliksim projektā tā iela 1, projektā tā iela 3 un noskatums un jāņem. Paš nodeļā esam izvērtējuši objektu. Mums izkristalizējās trīs nosaukumi. Ņemot vērā, ka projektētā iela atrodas Ausekļu iela ar blakus, tad viens no variantiem varētu būt mazā Ausekļu iela, Saktas iela vai Austrumu iela. Austrasa. Šie visi trīs varianti ir nosūtīti atzinuma saņemšanai valodas centram. Valodas centrs šos trīs nosaukumus atzīst par labiem. Nu, tad viens variants ir atbilstoši pašvaldību likumam. Jūs kā deputāti pielēmjat šeit ielēni nosaukumu maiņu. Ja izvēlamies. Un otrs variants, ja es esmu sabiedrību un nākamā mēneša 5 dienu iepirms lūdzam sniegt viedokli sabiedrībai aptaujas veidā piedāvāt šīs trīs akceptētās ielas nosaukumus.
Es ko jau varētu mēs kaut ko jau par Paigalsiem vai par kuru mēs...
Nē, to, kas kādā, tā mēs reiz...
Konātas, jā. Mēs arī domāju, kā...
Nē, 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 viņš
redzīt, jā.
Mēs arī domāju, ka tā sabiedrības iesaist, ka slikt nenāktu, lai izvēlās. Mēs trīs ir labas, ka nekādu es klāru. Tā kā es arī kodru, jā. Jā.
Jā,
jā. 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 Uz apskriešanu. Jā. Jā. Tad septietnēs pereksmā ir Putnības grundā, Kulijas lomdā, 0,72 un 9. Patrībā, Zemes lomu slīmu izpēršanu. Astotnēs pereksmā ir Molu bārs, Runda, tūlīs nodā, seši kā ir patībā, zemes lomas līgu izbēgšana. Rītas parādu. Tā, tad devītais pedekstumā īpašuma mazie dažnieki, rudbārštuks, tā kūdīgs nodā, izmūlošana. Varam arī pasprāt.
Jā,
Desmitais par dzīvokļu īpašumu jubilējas ielā 36, rudbāžos, rudbāžu pagastā, Kuldīgas novadā, izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma vienības lēkšanu. Tad ir bijusi izsolas. Tad izskatās, ka tur vairāk solītā
bijušās.
Šī ir jau normāls
Kas tā ir padrēs?
Tā ir gulējās. 92.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Varam apcepēt.
Jā.
Jā. 12. Tagad mēs un laikiņas runā. Kuldīgs nomadāt vienas ierības dēļas ar kādu ķemzīmēm iznomāšanu mutiskā aizsolē. Mums lūdījums tiks. 13. Pēdējais mājuši mūlu bāzes. Sprundā kuldīgs nomadāt vienas ierības dēļas ar kādu ķemzīmēm iznomāšanu mutiskā aizsolē. Četrpadsmitais pēdējais mājuši būtnīgi sprundā kubiņš nodā, zemes vienība dēļas, ar kādas skatījumēm iznomāšu būtiskā aizsolā. Skatījumam izskolā. Ne? Piecpadsmitais pēdējais pēdējais mājuši un pilas ieva 4A sprundā kubiņš nodā, iznomāšanu.
Tā.
Iznomājam. Tā, 16. Pēdējais mājuši un palīgu saimniecības, kāpēc parkstā kūdējas nodā, zemes vienības, sarkādās gadzīmējumi, daļas, nonas, izbēršana. Varam izbēt, jā? 17. Pēdējais mājuši un lāču plēši, ūdenē parkstā kūdējas novadā, iznomāšana mutiskā aizsolē. Sludinām visu, meklējām onēks. 18. Pa dzīvojumās mājas planīgas ielā 54. Kuldīgā, kuldīgas nodā izslēgšana no 1. Februāra 2024. Gada pilnā mīlu. Saņēksies no mums atcītājumā. 19. Pa pašvaldības nekstu mājušanu. Zemes vienības, krasti ielā 18, kuldīgā, kuldīgā nodā, izmanāšana. Tad varam izmanāt. 20. No nekustumā īpašu no ozolēm, ūdenieku prakstā kuldīgas nodā, zemes nomas līguma, termiņu padarināšana. Zemes iespējumas, ir uzmēr padarināts pēc 21. Tad nekustamā īpašuma pārvaldības dienestu, Latvijas valsts, Kultūras nomadā.